ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti uummanni Tigraay keessaa miliyoona hedduutti lakkaa'amu tajaajila eegumsa fayyaa ka bu'uuraa argataa hin jiru jechuudhaan ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaase qabna. Jaalannetu dhiyeessa.
Kan walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa ture bulchiisa naannoo Tigraay keessa uummanni jiraatan miliyoona hedduun tajaajila eegumsa fayyaa ka bu'uuraa argataa akka hin jirre akkasumas dhukkubaa miidhamuuf carraan akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Isaan kana keessaa lakkoofsaan xiqqoo qofa dhaqqabuu akka danda'ame jaarmiyaan kun ibseera jechuudhaan Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa gabaasteetti. Akka jaarmiyaan fayyaa addunyaa jedhutti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 3.8 ta'an gargaarsa tajaajila eegumsa fayyaa barbaadu. Waggaa kana keessa jaarmiyaan kun tajaajila eegumsa fayyaa kennu dabaluun yoo xiqqaas uummata miliyoona 2.3 gargaarsa kennuu ka barbaadu ta'us garuu eebila darbe gaafa tokko kaasee uummata 1,087 qofa dhaqqabuusaa ibsee jira. Dubbi himtuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa Shaab akka jedhanitti hanqinni maallaqaaf boba'aa carraan gama seenuu jiru daangeffamaa ta'uun nageenyi dhabamuu fi hanqinni kuusaalee meeshaalee eegumsa fayyaa jaarmiyaan isaanii lubbuu namaa oolchuu fi itti gargaaramu dhabamuun danqaalee mudatan keessaa hanga tokko jedhan. Chaib Act. Waan akkaan nu yaaddessaa jiru keessaa yeroon kun dhukkuba koleeraaf mijataa ta'uusaa fi kutaa sana keessatti koleeraan rakkoo ta'uusaa fi gifira busaa namoota walitti bu'iinsa amma jiru miidhamaniif tajaajila wal'aansa fayyaa kennu akkasumas kanneen gargaarsa barbaadantu jira. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa kan daa'ima ishee harma hoosiftu ijoolleen tallaalee argachuu qabu. Kun hundumtuu hatattamaa dhaqqabuu qabaa jedhan. Baatii lama dura dawaa afaanitti cobsan kan dhukkuba koleeraa ittisu kennuuf duulli marsaa duraa gaggeeffameen uummata karoorri qabameefii ture miliyoona 4 keessaa kanneen miliyoona 2 caalan dhaqqabuun danda'amee jira. Chaab akka jedhanitti duula akkasii marsaa lammataa gaggeessuun uummata kanneen hafan dhaqqabuuf furmaata guddaadha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii ga'aa akkasumas mi'a tallaalicha keessa kaa'aniif qabbaneessu hin qabu taanaan duula kana gaggeessuun hin danda'amu ka jedhan Chaab. Kana malees tajaajilli elektirikaa yeroo baay'ee hin jiru akkasumas kuusaan boba'aas dhumaa jira jedhan. Gama biraan hojjettoota gargaarsa raabsan irratti hokkaraaf sodaachisi dhaqqabe hangi tokko dhukkuboota daddarboo ta'uu danda'an ittisuuf carraaqqii ta'u danqee jiraa jedhanii dhukkuboonni kunis koleeraa, gifira, busaa fi COVID-19 dabalata jedhan. Rakkoo biraa akka yaaddessaa ta'e immoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa jabaan jiraachuu isaati. Baatii keessa jirru adoolessa torbanneen isaan jalqabaa lamaan keessatti ijoolleen hanqina nyaataan akkaan miidhaman 458 wal'aansa adda addaa waan isaan barbaachiseef jecha waaltaalee bayyanataa seenanii jiruu jedhaniiru. Chaab Second Act. Daa'ima hanqina nyaataan akkaan miidhamee fi dhukkuboota akka busaa yookaan gifiraan qabame ennaa argamu kummatuma isaattuu akka waan murtiin du'aa itti murameeti. Kan duraan banamanii turan waaltaalee bayyanachiisaa 92 qabna. Amma garuu 23 qofaatu hojjetaa jira. Yeroo amma hanqina nyaataa irraa kan ka'e rakkoo fayyaa uumamu dura dhaabbachuuf waaltaalee akkasii 200 nu barbaachisaa jedhaniiru. Humnootiin mootummaa Itoophiyaa yeroo duraaf tarkaanfii waraanaa Tigraay keessatti eega fudhatanii baatii 8 caalaa jira. Erga mootummaan dhukaasa dhaabinsa ofii isaatii caamsaa 8 labsee booda ribxee loltoonni Tigraay hatattamaan magaalaa Maqalee deebisanii qabachuun duulli waraanaatti fufee jira. Haala akkasii keessatti jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan rakkisaadha. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa manca'anii jiran. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa saamamaniiru akkasumas barbada'anii jiru. Dawaaleen barbaachisanis hanqinatu jira. Kana malees jedha jaarmeechi hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa iddoo sana hin jiran sababiin isaas mindaan isaanii kennamaafii hin jiru. Kana malees haala jeeqamsi jiru keessatti balan isaan mudachuuf jiraa jedhe jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO.